Me olemme antikvaari Matti Kettusen ja toimittajapastori Jussi Rytkösen kanssa nyt muistelemassa rovastitoimittaja ja kirjailija Heikki Tervosen elämää. Ja kuunnellaan pieni näyte, minkälainen mielikuva meille tästä tekstistä.
Kirjastosta. Hain Martin kirjoja ja lueskelin niitä, niin syksyllä oli sitten valmis ryhtymään kirjoittamaan tätä. Ja hänhän on siis valtavan inspiroiva henkilö.
Mikä Martti Lindqvistissä sinua, Heikki, nyt eniten kiinnostaa, tai mikä on se, joka sytyttää?
No se, mikä eniten kiinnostaa minua, on tämä hänen aikansa Suomen kristillisen ylioppilasliitossa. Koska itse olin myöskin hyvin aktiivinen Hykyssä ylioppilaiden kristillisessä yhdistyksessä, ja hän tuli sitten kohta minun jälkeeni sinne, jolloin minä olin sitten pois opiskelemasta. Ja meidän aikanaamme kristillinen ylioppilasliike ja YKY säilyi vielä yhtenäisenä, mutta sitten meidän jälkeemme se hajosi, kristillinen ylioppilasliitto kokonaan, ja silloin tämä radikalisoituminen, joka oli jo tapahtunut meidän aikana.
No niin, siinä Heikki Tervonen muistelee Martti Lindqvistia ja hänestä kirjoittamansa kirjaa Matkalaukku, etikko. Ja tässä paljastui myöskin jotain Heikin persoonasta. Hän oli jo nuoruudessa opiskeluaikana hyvin vahvasti ylioppilaiden kristillisissä yhdistyksissä YKYssä mukana ja vaikutti ylioppilaspolitiikkaan. Mutta hän oli myös mystikko. Niihin aikoihin hän kirjoitti Vartijalehdessä ajatuksia mystiikasta. Tätä ei ehkä ihan heti ensimmäisenä tule ajatelleeksi, mutta että ehkä Heikin persoonassa nämä kaksi, tämmöinen syvällinen teologia ja toisaalta sitten tässä päivässä eläminen ja tämän maailman asioihin kantaa ottaminen olivat niin kuin hänelle tyypillistä. Tai miten luonnehti sitten Heikkiä persoonana ja mikä, Jussi Rytkönen, mikä teitä yhdisti? Mitä yhteisiä asioita sinulla ja Heikki Tervosella oli?
No kieltämättä joitakin, kuten äsken sanoin, niin varsinaisesti työtoveritahan me emme ehtineet olla, koska minä olen Heikki Tervosen seuraaja Kotimaalehden toimituksessa, mutta tapasimme sitten Heikin eläkevuosien aikana usein eri yhteyksissä. Mikä meitä yhdisti? Ainakin kaksi asiaa. Molemmat tykkäämme matkustamisesta, tykkäämme nähdä uusia paikkoja, tavata uusia ihmisiä, kokea uusia asioita eri puolilla maailmaa. Toinen asia, ehkä vähän harvinaisemmin, mikä meitä yhdisti, oli, että me molemmat olimme kiinnostuneita Suomen sukukansoista. Heikin vahvinta aluetta sillä saralla olivat ehkä inkeriläiset ja karjalaiset, Itä-Karjalan asiat. Matkusti siellä usein työnsä puolesta ja muutenkin. Mä itse taas olen entisiä kirkon Unkarin stipendiaatteja. Olen parikymmentä vuotta sitten opiskellut Unkarissa ja tunnen taas sitä suuntaa tässä suomalais-ugrilaisuuden meressä. Ja näistä asioista minulla Heikin kanssa oli usein sellaisia yksityisiä keskusteluja, koska seurasimme, mitä eri puolilla tätä Suomen sukuista maailmaa tapahtui, ja vaihdoimme sitten ajatuksia eri sukukieliä puhuvien kansojen elämänmenosta.
Miten sanot, Matti, sukukansojen yhteys Unkari, Inkeri, Viro ja ei Viro, vaan Karjala paremminkin yhdisti Jussi Rytköstä ja Heikki Tervosta. Puhuitteko te, Matti, muusta kuin kirjoista?
Kyllä me puhuimme. Kirjat oli tietenkin se ensimmäinen asia, joka meidät saattoi yhteen, että joskus 90-luvun lopulla Heikki tuli sinne liikkeeseen, ja kun asui samassa talossa, niin hänellä oli tapana sitten ihan päivittäin eläkkeelle jäätyvään. Hän saattoi viittää siellä aikaa 5-6 tuntia, ja hänet saattoi löytää takahuoneesta seisomassa, nojaamassa kirjapinoon ja lukemassa. Ja hänelle piti sanoa, että voitko Heikki väistyä. Hän oli niin uppoutunut lukemaan, hän luki laajalla skaalalla. Hän etsi sieltä. Mä ihmettelin aina, että miten hän löytääkin ne kirjat, mitä hän tarvitsee johonkin tulevaan artikkeliin tai tämmöiseen. Ja niin, kirjat meidät saattoi yhteen. Meillä ei ikäeroista johtuen, en voi häntä oikein sanon isähahmoksi, vaikka ikäero ei niin valtava ollutkaan, mutta hän oli syvällinen teologi ja sieluhoitaja, ja hän osasi jotenkin sen teologiansa, sä puhuitkin siitä Tillichin korrelaatioteoriasta, niin hän osasi niin kuin soveltaa sen, kun kävimme keskusteluja, pitkiä keskusteluja, niin hän saattoi just semmoiseen niin kuin oleelliseen asiaan puuttua. Hän eli sen teologiansa niin kuin todeksi.
Hän oli mukana myöskin Helsingin Herrojen korpiseminaarissa Enonkosken rovastilassa, ja siellä nämä savolaisisännät mielellään kuuntelivat Heikin tekstiä ja Heikin puhetta. Ja muistan Heikin kuolin uutisen tultuaan nämä herrat sitten sanoivat, että siinä miehessä oli jotakin hyvin järkähtämätöntä, jotain semmoista vankkaa. Ja he kokivat Heikki Tervosen puheet, näin ymmärrän, turvallisena isän puheena meille pojille.
Amen.
Niin. Heikin äänessä oli hyvin arvostava sointi. Hän osasi, luulen, että se on yksi elämän perusasiat, että osaa antaa toiselle arvon ja toisen ajatukselle kaikupohjaa, eli resonanssia. Ja Heikki malttoi kuunnella. Hänelle jokainen Matti Kettusen ja Jussi Rytkösen ja Veli-Matti Hynnisen lausuma ajatus oli arvokas. Semmoinen tunne tuli ainakin minulle. Ja sehän on elämän yksi suola, että me voimme antaa tämmöisen tunteen toisille, että sinä olet kiinnostava ja arvokas. Ei meillä enää kovin paljon ole aikaa, mutta että Heikin persoonaan liittyy niin monenlaisia puolia. Nöyrä ja vahva mies yhtä aikaa. Mitä sanotte tästä luonnehdinnasta, tai miten luonnehtisitte Heikkiä henkilönä?
Hän oli lämmin sydäminen, omalla tavallaan hyvin herkkä ja luotettava. Sehän sanoitkin jo, että hänelle niin kuin jokainen keskustelija, keskustelukumppani oli, niin hän oli läsnä siinä tilanteessa ja hän arvosti keskustelukumppania.
Jussi, mitäs sanot Matin painavan analyysin jälkeen?
Heikillä oli hyvin tiivis tapa olla keskusteluissa. Että mun täytyy myöntää, että mun suhteen häneen ei ollut ehkä ihan kaikkein läheisin, johtuen muun muassa siitä, että emme mennyt yhteydessä työtovereita ehtineet olla, mutta toki tunsimme toisiamme ja keskustelimme mielellämme keskenämme. Eli tähän Heikin persoonan syvimpään osaan mä en uskalla kovin paljon siitä ehkä mennä sanomaan, koska en sitä tunne. Mutta kyllä kun hän oli keskustelussa, niin hän oli hyvin semmoinen tarkkaavainen katse. Hän kuunteli, mitä hänelle sanottiin, eikä keskittynyt silloin mihinkään muuhun. Et hänen kanssaan oli siinä mielessä hyvin, hyvin mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia. Ja hän oli 100-prosenttisesti läsnä silloin kun oli kohtaamisen aika, sen voin kyllä sanoa.
Antoi tilaa läsnäolollaan toiselle, tilaa ja arvostusta, kunnioitusta. Heikin analyysi oli, niin minulla ainakin on sellainen tunne, että se oli hyvin harkittu, punnittua analyysiä, ja hänen kantansa oli nöyrä ja vahva yhtä aikaa. Johannes Iäs tässä muistokirjoituksessa kertoo, tai sanoo ihan sanatarkasti näin, mutta aika oli tullut ja Heikki hyväksyi sen. Ja hän siteerasi Martti Lutherin kuolema-ajatusta: oi armollinen Jumala, tule pian, tule vihdoin, minä odotan aina tuota päivää, tuota kevät aamua. Mitä koskettavin ajatus viimeiselle portille käyvältä mieheltä. Meillä on enää muutama minuutti aikaa, mutta että nyt olkaa hyvät herrat, viimeinen puheenvuoro kirjasta, kirjoittamisesta tai Heikistä, Matti.
Menee varmaan pitkän aikaa, että odotan ne. Työpaikallani Heikin ilmestynyt.
Jussi.
Heikki Tervosessa monet menettivät hyvän ystävän. Minäkin menetin kanssakulkijan ja keskustelijan, ihmisen, jota olen saanut paljon. Heikin myötä myöskin suomalainen kirkollinen journalismi ja Suomen kirkko ja teologia menetti yhden syvällisen osaajan ja ymmärtäjän.
Me tapaamme huomenna Heikin hautajaisissa Matti Kettunen ja Jussi Rytkönen. Kiitoksia tästä, että saimme yhdessä muistella ja yhdessä punnita kirjoittamista kristillistä kirjaa ja kirjailija rovasti Heikki Tervosen elämää. Herran tiellä ihanaa elää on ja kuolla. Tämä lause tulee Emil Tervoselta, jota Heikki Tervonen haastatteli Nauhurille tämän viimeisinä elinvuosina. Ja kun Heikki kysyi häneltä ohjetta jälkipolville, isä vastasi hengellisen laulun sanoin: Herran tiellä ihanaa elää on ja kuolla. Siunattu tämä lause ja tämä muisto.